Папа Францішак скіраваў некалькі твіт-паведамленняў, у якіх даў парады, дапамагаючыя лепшым чынам адзначыць святы Божага нараджэння. 23 снежня пантыфік напісаў: «Божае нараджэнне – гэта шумнае свята. Было б добра крыху суцішыцца, каб пачуць голас любові». У вігілію нараджэння пана, 24 снежня, святы отец заклікаў карыстальнікаў твітэра чакаць надыходу збаўцы з адкрытым сэрцам. «Прыйдзі, пане, будзем чакаць яго з адкрытым сэрцам», – напісаў ён. Нарэшце, сёння пантыфік нагадаў, што падчас Божага нараджэння Хрыстус прыходзіць да нас. Гэта спрыяльны момант для асабістай сустрэчы з панам, нагадаў святы отец.